Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir sérstaklega áhugaverða og skemmtilega ræðu. Hún var alveg sérstaklega skemmtilega áheyrnar. Nú vill svo til að ég veit að háttvirtur þingmaður alveg sérstaklega sleipur í starffræði. Starffræði, ég ætla nú bara að ganga svo langt að segja að starffræði sé svona ein af hans sterku hliðum og ég minna þess úr háskólanum í gamla daga. Og hérna háttvirtur þingmaður kom svolítið skemmtilega inn á jöfnunar sem að finna í frumvarpinu. Og hversu flóknar þær væru eða kannski ekki flóknar fyrir háttvirtan þingmann en kannski flóknar fyrir leikmann í starffræði eins og mig. Það verið að blanda þarna saman alls konar atriðum og mér liggur við að segja sem verið að flækja þessa útreikninga. Og þess vegna langaði mig að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann hafi einhverja hugmynd um hvernig væri mögulega hægt að gera þetta á einfaldri og skiljanlegri hátt og gegnsæri hátt heldur en verið er að gera þarna en umsagnir gera einmitt athugasemdir við hversu hérna hversu flóknir hérna útreikningarnir eru. En sömuleiðis vegna þess að háttvirtu þingmaður ræddu markaðsleiðina og nokkrir háttvirtu þingmenn hafa komið inn á það þá langar mig til þess að nefna það sem háttvirtu þingmaður Oddný Harðardóttir kom inn á áðan sem eru útboðin í Færeyjum. Og þar sem að hún kom inn á að meður verið að bera saman þess að meðaltalstölur annars vegar og svo verð á einstökum tegundum hins vegar. Og það verið svolítið gaman að heyra frá háttvirtu þingmanni einmitt þannan grundvallamun og þessu skekki sem að getur verið í að bera saman meðaltöl og verð fyrir einstaka tegundur.
Þá svarar andsvari